Dobro dan vsem. Predstavljam si, da se nahajate na vrhu Kobilnika, na obrobju vasi, odkoder je odličen razgled v vse smeri, razen proti severovzhodu, kjer je pač sam Trnovski gozd. Trnovski gozd je zelo zanimiva geološko, zgodovinsko, rastlinsko in tudi živalsko zanimiva planota, ki je značilna po tem, da jo obkrožajo sama strma pobočja, razen v smeri vzhoda, kjer se povezuje z Nanoškim masivom. No, nas zanima danes kratek opis zelo zanimive in pomembne bitke, ki se je odvijala v januarju leta 1945 med partizanskimi enotami 9. korpusa. Spomnim naj, da je 9. korpus imel 3 divizije, 2 slovenske in 1 italijansko-furlansko, in te divizije so štele 10 brigad, med katerimi je bila Kosovelova brigada. Štab korpusa je odločil, da bo prav Kosovelova brigada osvobodila postojanko, najprej nemško in potem fašistično postojanko, ki je nadzirala zelo pomembno križišče poti, bodi si z vojaškega, pa tudi iz turističnega vidika. Nas zanima seveda vojaški vidik. Namreč Trnovo se nahaja na zahodnem robu te Trnovske planote in do njega in iz njega peljejo razne smeri v Vipavsko dolino, v Čepovansko dolino in proti Gorici, poleg seveda drugih manj pomembnih smeri. Ne pa manj pomembnih, če gledamo to stališča partizanskega, se pravi gverilskega vojskovanja. Trnovo je bilo za partizansko vojsko zelo pomembno zaradi dobave hrane in tudi ostalega potrebnega materiala, sanitetnega, tehničnega. Vendar v glavnem se je šlo za kraj, kjer so se stikale poti za doprinos hrane. Tega se je sovražnik dobro zavedel in proti koncu druge svetovne vojne, že nekaj mesecev prej, ampak ko je bilo slutiti, da se vojna bliža kraju, je nemška komanda želela, hotela, morala si zavarovati hrbet, da ne bi partizanske enote, ki so pač dejansko obvladala to ozemlje, ki je bilo več ali manj svobodno, čeprav redko poseljeno, da bi se zavarovala pred temi enotami ob načrtovanem in predvidenem umiku nemških, velikih nemških enot z Balkanskega polotoka proti lastni domovini. Ena taka glavna smernica je potekala po vzhodu Slovenije in se usmerjala v Avstrijo. Ravno tako v Avstrijo se je usmerjala tudi ta pot, rabim besedo pot v smislu predvsem železnice, ki je iz severne Italije, iz severovzhodnega predela Italije šla proti Trbižu, tako imenovana Pontebanska železnica. No in decembra 1944 je na Trnovem bila še nemška postojanka in po eni običajni, bi rekli, ofenzivi, ki je nemška vojska opravila na Trnovski planoti, se je umaknila v Gorico in prepustila nadzor Trnovega in bližnje okolice fašističnemu bataljonu Fulmine, ki je bil v sestavi divizije Decima Mas. poudarjam, da je šlo to za fašistično enoto, ne za enoto italijanske vojske ali orožnikov ali financerjev, ki so bili tudi prisotni na tem področju in sodelovali z Nemci, ne pozabimo tudi na slovenske kolaboracioniste, ki so pa se držali v glavnem Vipavske doline. Torej z namenom, ki sem ga podčrtal, namreč kontrola ozemlja in teh dovajalnih poti. Tega zemljepisne in zgodovinske situacije se je zavedal zelo dobro tudi štab 9. korpusa in se je odločil, da mora to postojanko uničiti. Zato, da bi imel dobro izhodišče za prodor proti Gorici in proti Trstu, kar se dejansko tudi zgodilo v zadnjih dneh aprila, ko je 30. in 31. divizija, ena šla v smeri Tržiča in druga v smeri Trsta. Torej, Trnovo izredno pomembna strateška točka tudi iz teh geovojaških vidikov in sklepanj. Za napad na samo Trnovo je štab določil Kosovelo brigado, to se pravi za neposreden napad. Je pa treba pri vsakem napadu zavarovati tudi boke, hrbet in pač okolico, da ne bi prišle v pomoč določeni postojanki pač druge sile, ki so se v tem primeru nahajale ravno v Vipavski dolini, v Soški dolini in v Gorici. Zato se poudarja to vlogo Kosovelove brigade, ki pa so ji pomagale še Grigorčičeva, Gradnikova in nekaj bataljonov italijanske divizije Garibaldi na Tizone, ki so se nahajale te enote zlasti na Banšicah. En bataljon pa je bil tudi na vojskem. To se pravi, da je bil širok krog te obrambe, tega zavarovanja, precej dolg, precej obširen, precej tudi oddaljen, če pomislimo, da z Lokvi na vojsko je skoraj celih 20 kilometrov. Je pa Trnovo bilo neposredno v bližini Gorice. Kako je bilo Trnovo utrjeno in kolikšna je bila moč, sovražnikova moč? Torej, bataljon Fulmine je v realni sestavi štel približno 150 oboroženih mož. Formalno, uradno jih je imel okoli 300, ampak niso bili pač vsi prisotni, niso bili na bolovanju, drugi so bili na dopustu. Skratka, na Trnovem se je v času napada partizanskih sil nahajalo okrog 250 vojakov, morda kakšen manj, raje kot kakšen več. Kosovelova brigada je takrat v tisti sestavi štela približno 450 borcev. In približno enako število so imele tudi druge brigade, čeprav so partizanske brigade nihale v številu, ker so šle od 450 do 1200, 1300, pač značilno. In same brigade so nihale po številu, kar je pač značilno za gverilsko vojskovanje. Trnovo je bilo obkroženo z 12 utrjenimi bunkerji. No, sama beseda bunker pomeni ravno to, da je utrjena točka, taka neprobojna za navadno orožje, bodi si iz cementa, bodi si iz apnenca, mislim iz kamnov, z debelimi zidovi. No in v glavnem, če z Kobilnika pogledamo proti jugu, to se pravi proti Vipavski dolini, zlasti je teh 12 bunkerjev bilo razporejenih na južnem robu. Nekateri so bili pa tudi v smeri zahoda, to se pravi Gorice. Gorico imate na desni strani, če gledamo proti Vipavski dolini. In en bunker je bil na samem Kobilniku, kjer se zdaj nahajate. In In drugi bunker je bil proti Lokvam, se pravi notranjost, v notranjost Trnovskega gozda. Bili so kar dobro oboroženi, kot se spodobi za redno vojsko, ker pač bataljon, torej divizija Decima Marš je bila po oborožitvi in po sestavi in tudi po kadru redna vojska, mislim, po kvaliteti redna vojska. Napad na samo vas, namreč ti bunkerji so bili na robu vasi. Potem druga obrambna črta je bila bolj v notranjosti vasi, v posameznih močneje zidanih hišah in seveda v cerkvi, odkoder je sovražnik uspel kontrolirati s težkimi mitraljezi celotno območje. Napad je bil načrtovan za 18. januarja 1945 in se je v tisti noči tudi začel z udarnimi skupinicami bombašev, ni pa uspel zaradi visokega snega in zelo nizke temperature. Mi si danes pravzaprav takih zim ne predstavljamo več. Tisto noč je bilo 10 pod ničlo, kar bi eden pomislil, dobro, pa za partizanske borce ne gre samo za vztrajnost, trpljenje, mraze in tako dalje. Gre tudi za to, da pomislimo, da s tako nizko temperaturo ne delujejo vsi mehanizmi na orožju. Olje in mast zamrzne in orožje ne funkcionira. No, zaradi te situacije tisto noč ni bilo nobenega uspeha, tako da je odločilni napad potekal naslednjo noč, ko se je, bi rekel, to približevanje tudi uresničilo in so Kosovelovci uspeli torej zasesti prve hiše v vasi, kar pomeni, da so se italijanska fašistična milicija, da se je umaknila potem kot je bilo rečeno, v bolj utrjene hiše in tam tudi ustrajale. Med tem časom je komanda bataljona Fulmine sporočila v Gorico prvo noč nealarmantne opise, drugo noč pa že v zaskrbljenosti, da ne bodo zdržali. In dejansko se je to tudi zgodilo. Iz Gorice, ravno tako v prvi fazi si niso bili zaskrbljeni, potem so pa poslali okrepitve in to ne samo z fašistično milicijo iz drugih bataljonov, recimo Valanga in Barbarigo, temveč tudi z silami nemške vojske, vključno z kamioni in tudi z oklepnimi vozili, med katerimi so bili trije veliki nemški tanki iz, bi rekel, iz te težke kategorije oklepnih vozil. Partizanske enote, ki so branile dostop do Trnovega, so tudi uspešno zavračale, bi rekel, te poskuse, te prodore, bodi si zaradi svoje opremljenosti, ker so imele orožje, so imele tudi, bi rekel, nekaj kosov težkega orožja, kot je recimo partop. Kaj je partop? Partop je obrtno izdelan artilerijski komad, bom rekel, artilerijsko orožje, ki je bilo dejansko metalec granat, ne minomet. Je imel obliko in usmerjenost topa, ampak spredaj je bila granata, se pravi, se ni polnil od zadaj. No, nekaj teh partopov, dve protitankovski orožji, to niso bili topovi, ne vem, iz bitk pri Kursku ali pa v Zahodnji Evropi. To protitankovske puške so že smatrane za učinkovito sredstvo in tudi z dvema brzostrelnima topovoma, se pravi, da je to 30-milimetrske izstrelke. No, ta pomoč iz Gorice in iz Vipavske doline je bila samo delno uspešna, partizanske enote so jo v glavnem uspele zavrniti, nekje so se morale umakniti, se pravi, tu je bila ena dinamika, spet značilna za gverilsko vojskovanje. Je pa, bi rekel, ta pomoč bila uspešna tretji dan, ko so Nemci uspeli torej prodreti v vas, v Trnovo, ne ker bi uničili italijanske partizanske enote, ampak ker so se partizanske enote manevrsko vedle in se umaknile. Od 250 borcev, ne, ta beseda ni primerna za fašiste, teh militov, ne, od milicije fašistične, je približno 150, 170, tu se seveda podatki križajo, nekaj pravijo italijanski viri, drugače pravijo nemški, partizanski tudi, tako glede sestave moči, kot tudi glede mrtvih in ranjenih. No, ampak glede bataljona Fulmine nekje se vrti številka okoli onesposobljenih, od katerih je približno 90 bilo mrtvih, ostalo so bili ranjenih, 150 od 250 je bilo izločenih iz boja, kot se temu pravi s tehničnim izrazom. Ostali so se uspeli umakniti, več kot polovica teh preostalih s svojim komandantom, ker so uspeli najti eno mesto prodora skozi zunanji partizanski obroč. 36, se ve točno število, ker to so zabeležili v poročilih, 36 se je pa uspelo umakniti z nemško pomočjo, ko so Nemci prodrli v samo vas. Ja, zaenkrat ne, zdaj pomislim malo, kaj sem lahko pozabil, mislim, da bi bilo zanimivo.